Hai millóns de anos, moito antes de que aparecesen os animais, os dinosauros e mesmo as plantas, os protozous xa estaban aquí. Son os grandes pioneiros do mundo microscópico. Son organismos eucariotas unicelulares, é dicir, están formados por unha soa célula con núcleo ben definido. Están por todas partes onde haxa auga, charcas, pozas, incluso nas gotas de auga da terra húmida. Algunhas especies viven libres, outras son parasitas e viven dentro doutros seres vivos. Despois de ver o vídeo, poderías explicar o significado da palabra protozoo. Son como mini laboratorios viventes. Poden moverse, alimentarse, reproducirse e adaptarse ao medio onde viven. Ver un mundo así é como entrar nun planeta microscópico cheo de criaturas sorprendentes.